ASV varas iestādes izdevušas orderi bijušā centrālās izlaukošanas pārvaldes tehniskā darbinieka Edvarda Snowdena arestēšanai, apsūdzot viņu spiegošanā un informācijas zādzībā, kā arī nosūtījušas vēstuli Hongkongas atbildīgiem dienestiem ar lūgumu Snowdenu izdot. Snowdens, kurš pats ir atzinis, ka ir nodevs informāciju britu laikrakstām The Guardian, sacīs, ka nevēlas dzīvot sabiedrībā, kur viss, ko kāds dara, tiek ierakstīts.
When you see everything, you see them on a more frequent basis.
Viņš arī uzskata, ka ASV viņam nebūs iespējams saņemt taisnīgu tiesu, jo prezidenta Baraka Obamas administrācija jau viņa nosākusi par nodevēju. Snowdens Britiem nopludināja informāciju par ASV izlūkdienestu izmantotajām datu iegūšanas programmām, tostarp masveida telefonu sarunu noklausīšanos un personu izsekošanu globālajā tīmeklī, analizējot video materiālus, fotogrāfijas un e-pastus. Pēc Snowdena stāstītās The Guardian raksta, ka ASV drošības aģentūra kontrolējusi vismaz 200 kabeļu, kas tā ļāvis ik dienu lasīt ap 600 miljoniem ziņojumu no visas pasaules, un datiem varējuši piekļūt vairāk nekā 800 tūkstošu ASV Nacionālās drošības aģentūras darbinieku un privāto kompāniju speciālistu. The Guardian arī sacījusi, ka sava informācijas avotas Snowdena vārdu atklājusi pēc viņa paša lūguma. ASV drošības aģentūra gan paziņojas, ka darbojusies stingri likuma ietveros, un šo datu iegūšana palīdzējusi novērst vismaz 50 ekstrēmistu uzbrukumus, no kuriem vairākus bijis plānots īstenot tieši ASV teritorijā. Kamēr Amerikas Savienotās valstis sagaida Snowdena izdošanu no Hongkongas puses, tikmēr kāds islandiešu biznesmenis, kurš saistīts ar pazīstamo slepenās informācijas nopludinātāju grupu WikiLeaks, sagatavojas lidmašīnu Snowdena nogādāšanai Islandē. Kompānijas partneru uzņēmuma vadītājs Islandē Olafurs Sigurvinsons radorganizācijai Al Jazeera atzinis, ka Snowdens visticamāk nedosies ceļā, kamēr nebūs pilnīgi droši, ka ir Islandē gaidīts.
Mēs liekam lietā visus spēkus, lai noliedzinātu iespējamās grūtības, pirms viņš ierodas. Bet vai viņš ieradīsies, nekas nav garantēts.
Taču eksperti lēš, ka Islandes tagadējā centriski labējā valdība, atšķirībā no iepriekšējās, varētu nebūt viss tik ieinteresēta bojāt attiecības ar ASV. Mēdija arī prognozēja, ka Snowdena izdošanas prāva no Hongkongas varētu vilkties gadiem, un viņš varētu pieprasīt politisko patvērumu, pamatojoties uz to, ka baidās no politiskās vajāšanas pašmājās. Ja Hongkongas tiesa lems viņam par labu, Snowdena izdošana nenotiks, un arī tad, ja atzīs, ka tomēr viņš ir atdodams ASV varas iestādiem, galvārdu tik un tā sacīs Hongkongas izpildvara, kas teoretiski varētu šo procesu arī nobloķēt. Tā lēš Hongkongas tiesu eksperti. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.